Assalomu alaykum. Muqaddas kalomni o'qisangiz, misrliklar haqida juda ko'p narsalarni bilib olasiz. Ularning kelib chiqishi, yashagan joyi va firavnlari haqida ma'lumot olasiz. Firavnlar hayotiga tegishli qiziqarli ma'lumotlar va ruhiy saboqlarni sizga faqat kalom bera oladi. Bugun suhbatimizni misrliklar haqida olib borishga qaror qildik. Ularning kelib chiqishi haqida so'zlashmaymiz, chunki bilamizki, ular ham Ibrohim payg'ambar avlodi. Bugun ularning Isroil xalqiga o'tkazgan zulmi va buning natijasida nimalarni boshidan kechirgani haqida gaplashamiz. Isroil xalqidan birinchi bo'lib Misrga borgan bu Yusuf edi. Vaqti soati kelib, Isroil xalqining qolgan a'zolari ham Misrga kelganida hammasi bo'lib 70 kishidan iborat edi.
Ular Misrda o'rnashib, ko'payib boraverishdi. Misr yurti ular bilan to'lib toshdi. O'sha paytda Misr taxtiga yangi faravon o'tirdi. Kalomda uning Isroil xalqi haqidagi fikrlari yozilgan. U o'z xalqiga shunday dedi: "Qaranglar, Isroil xalqi bizga qaraganda ko'payib, kuchayib ketmoqda. Qani, bir yo'lini qilib, ularni ko'payib ketishdan to'xtataylik. Bo'lmasa, urush bo'lib qolganda, ular dushmanlarimizga qo'shilib, bizga qarshi urush qiladilar. Keyin esa yurtimizdan qochib ketadilar." Misrliklar ham Isroil xalqiga o'xshab juda ko'p xatolar qilgan. Lekin ularning esda qolarli va eng katta xatosi bu isroilliklarni yo'q qilish edi. Faravonning bu so'zlaridan keyin misrliklar nazoratchilar tayinlab, Isroil xalqini og'ir ishlarga majbur qildilar. Tinka madorini quritdilar. Isroil xalqi faravon uchun Pitom va Ramzes degan ombor shaharlarini qurib berdilar. Bu shaharlar qadimda juda mashhur bo'lganiga qaramay, hozirda ularning aniq joylashgan joyi ma'lum emas.
Isroil xalqini og'ir ishlarga qo'yib, ularni holdan toydirish va shu tariqa ko'payib ketmasligini oldini olish faravon rejasining birinchi qismi edi. Odatda og'ir ishlarga qo'yilgan kishilar tez-tez kasallikka chalinib, yo bo'lmasa og'ir ish tufayli halok bo'lardi. Misrliklar, isroilliklar ham shu tariqa kamayib ketadi. Bizning qo'limizda qul bo'lishdan boshqasiga yaramaydi deb o'ylashgan edi. Lekin kalomda yozilishicha, lekin misrliklar Isroil xalqiga qanchalik zulm o'tkazsalar ham, Isroil xalqi yana ham ko'payib, yurt bo'ylab yoyilib borardi. Isroil xalqini kamaytirish niyatida bo'lgan misrliklarni bu narsa tashvishga soldi. Ular ikkinchi rejani o'ylab chiqishdi. Endi Isroil xalqini zo'rlik bilan ayovsiz qul qilib, har turli ishlarga majburladilar.
Isroilliklarni dala ishlariga, loydan g'isht quyishga majburlab, ularga shafqat qilmadilar. Xalqqa yetkazayotgan jabrlari kamdek, Firavon Ibroniy doyalarini chaqirtirib dedi: "Ibroniy ayollari ko'zi yoriyotgan paytda doyalik qilayotganingizda yaxshilab e'tibor bering. Chaqaloq o'g'il bo'lsa, o'ldiringlar. Qiz bo'lsa, yashayversin." Endi Firavon shu yo'l bilan Ibroniy xalqini kuchsizlantirmoqqa bel bog'ladi. Bu bilan u Xudoga qarshi chiqayotgan edi. Biroq Xudovandning sabr kosasi to'ldi. Endi Xudovand o'z xalqini olib chiqib ketish uchun Misrga qarshi oyoqlandi. Misrga 10 ofat yuborib, o'z xalqini olib chiqib ketdi. Misrliklar orqali biz Xudovandga qarshi turish qanchalik qo'rqinchli bo'lishini bilib olishimiz mumkin. Bugun ham Xudovand rejasiga qarshi turmang. Aksincha, u tomonda bo'lib, unga xizmat qiling.